Европа Азатлык радиосы сөйли. Январның 25-ші шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Кушма Штатлар президенты Барак Обама Конгресста еллык чыгышын ясады. Татар интеллектуаллары Миннехаровны татар мәнфәгатьләрен якларга чакыра. Шул хакта галим Дамир Исхаков белән әңгәмә тыңларбыз. Татарстан Аксакаллар Шурасы 2012 елны татар тарихи елы итәргә тәкъдим итә. Язучы Айдар Хәлим хакимиятне тәнкыйтьләп килсә дә, аны юбилей белән котларга шактый җитәкчеләр килде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Тапшыруыбызны дөнья яңалыкларыннан башлыйбыз. Кушма Штатлар президенты Барак Обама Конгресстагы еллык чыгышында илдә кремнәрне гаделрәк итеп бүлешергә чакырды һәм гарәп язын хуплады. Әлеге чыгыш белән тулырак итеп Наив Акмал таныштыра.
Киләсе елда яңадан сайланырга җыенучы АКШ президенты Барак Обама парламенттагы еллык мөрәҗәгатендә кремнәрнең тигез булмавы мәсьәләсен күтәрде. Конгресстан телевидение аша бар илгә күрсәтелгән чыгышында Обама икътисадның һәр кем өчен эшләргә тиешлегенә басым ясады. Бу мөрәҗәгатьтә республиканнар бик нык каршы чыгып килүче байлар өчен салымнарны арттыру таләбе дә яңгырады. Икътисад аякка басып килә, әмма эшсезлек дәрәҗәсе әле дә 8.5% булып кала. Күпчелекне республиканнар тәшкил иткән конгресстагы чыгышында Обама:
We can either settle for a country where a shrinking number of people do really well.
Я без кими баручы сондагы кешеләр яхшы яшәүче, өчен ишка күч хәл белән ялгаучылар орта барган ил булуга ризалашабыз, я икътисадны һәр кемгә гадел өлеш чыгарлык, һәр кем бер үк кагыйдалар белән эш итәрлек итеп торгызабыз, диде. Бу демократ кыйммәтләр дә, республикан кыйммәтләр дә түгел, бу Америка кыйммәтләре. Без аларны торгызырга тиешбез, дип өстәде Обама. Аның әйтүенчә, икътисад 2007-2009 елгы төшенкелектән чыгып килә. Демократ президентның: «Мин каршылыклар белән чаралар күреп көрәшәчәкмен. Мин бу икътисадны кризиска керткән элекке сәясәтне кире кайтару тырышлыкларына каршы торачакмын» дигән сүзләре республикан конгрессменнарга төбәлгән иде. Обама тагын бер мәртәбә миллионерлар гади эшчеләрдән азрак салым түләргә тиеш түгел дигән фикерен кабатлады. АКШ президенты елына 250 мең доллардан азрак акча алучыларга салымнарны күтәрмәскә вәгъдә итте һәм елына 1 миллион доллардан артык акча эшләүчеләр 30% салым түләргә тиеш, диде. Начар исәпләнгән кредитлар, ялган киремнәр белән көчсезләнгән икътисад чорына кире кайту булмаячагын белдерде АКШ президенты. Ул шулай ук илнең финанс үзәге булган Уолл-стритны реформаларга чакырды. Обама: «Әгәр илгә файда китерлек, лабораторияләрдә эшләрлек, үз кәсепләрен ачарлык чит ил яшьләренә ил ишекләрен киңрәк ачучы канун әзерләнсә, аны шунда ук имзалаячагын әйтте». Халыкара сәясәт турында сөйләгәндә, АКШ президенты Либия диктаторы Мөәммәр Каддафиның үлемен хуплады. Сүрия президенты Башар Әсәдне дә аның көннәре санаулы дип кисәтте. Ул гарәп язы идеалларын киләчәктә дә якларга вәгъдә итте. Шулай да президент халыкара сәясәттә төп игътибарны Иран атом программына юнәлтте. Кушма Штатлар Иранның атом коралы ясауына һәр төрле чаралар белән каршы торырга әзер һәм бу ил хөкүмәтенә чикләүләр белән басым ясауны дәвам итәчәк, диде Обама. Иранга карагыз. Атом программа белән ничек эш итү мәсьәләсендә моңарча бүленеп бәхәсләшеп килгән дөнья берләште. Хәзер Иран режимы тагын да көчлерәк изоляциядә. Иран җитәкчеләренә карата кырыс чикләүләр кулланыла һәм бу басым кимеми. Бернинди шик юк, Америка Иранның атом коралына ия булуына юл куймаячак. Моңа ирешү өчен мин бернинди ысулдан да баш тартмаячакмын, диде АКШ президенты. Шул ук вакытта ул Иран проблемын әле тыныч юл белән чишеп булуын әйтеп, мондый чишелешкә өстенлек бирелүен белдерде.
Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың конгресстагы еллык чыгышы белән Наив Акмал таныштырды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татарстан яңалыкларына күчәбез. Җәдитчеләр клубы берләшмәсе Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Хат текстын клубның координаторы, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков язган. Ул Миңнехановка сез татарларның үзләренең милли мәнфәгатьләрен яңадан якларга әзер булуын күрмисез дип эндәшәди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Али Гылми таныштыра.
Татарстан элитасы соңгы айларда Русиядә барган зур үзгәрешләр Казанга хәтле барып җитмәячәк дип уйлый ахырсы. Ләкин Татарстанда да иҗтимагый-сәяси вазгыят иртәме-соңмы үзгәрәчәк. Чөнки республикада финанс яктан аякларында нык басып тора алган һәм җәмгыятьтә үзгәрешләр күрергә теләгән кешеләр катламы өлгереп җиткән инде. Моның өстәвенә этник фактор турында онытырга ярамый. Димәк, 2000-нче елларда милли мәнфәгатьләре шактый кимсетелгән татарлар үзләренең хокуклары өчен яңадан көрәш башларга әзер дип яза Дамир Исхаков. Көн кадагында торган милли мәсьәләләрнең берсе дә хәл ителмәгән. Татар иҗтимагый хәрәкәтенә бүген үз халкының тамырларыннан аерылмаган урта сыйныф вәкилләре кушылырга тора. Татар халкының милли мәсьәләсе республиканың баюы белән генә хәл ителә алмый. Күп санлы һәм катлаулы татар проблемнарын бөтен дөнья татар конгрессы, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте кебек оешмаларда шишәргә сәләтле түгел, чөнки аларның көчле финанс нигезләре юк. Татар проблемасын бер яңа дәүләт структуралары төзеп кенә хәл итергә мөмкин. Милли вазгыятьне әнә шулай шәрехләгәннән соң Дамир Исхаков турдан-туры Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итеп дәгъва белдерә. Сез икътисади һәм социаль мәсьәләләр хәл итүне төп бурыч итеп куеп, республика өчен иң мөһим булган татар даирәсе турында оныта башладыгыз төсле. Республиканы җитәкләгәч, сез бөтен татар халкы белән дә җитәкчелек итә башладыгыз. Телисезме, теләмисезме, сез милли мәнфәгатьләрне якларга мәҗбүрсез дип яза Дамир Исхаков. Русия төбәкләрендә татар мәктәпләренең ябылуы гадәти күренешкә әйләнде. Казан федераль университетында татар мәгарифе килмешәк хәлендә. Русия ислам университетында татар теле һәм милли тарихка тиешле игътибар бирелми, ә университетны тәмамлаучылар тормышка яраксыз кадимиләр. Татар матбугаты һәм кинематографиясе көчкә яши. Республика гаят бай булуга карамастан милли мәдәниятка тиеннәр генә бирелә. Татарстан яңа гасыр телевидениесе, антиинтеллектуаль һәм провинциаль канал. Интернетта бер генә саллы татар сайты да юк. Кызганыч, ләкин сез дә, Рөстәм әфәнде, сезнең даирәгез дә моңа тиешле игътибар бирми дип яза галим, һәм булай дип өсти. Ризасызлык арта бара, исегезгә төшерәбез. Мәскәүнең Болотное мәйданына нәкъ менә иҗади һөнәр вәкилләре чыкты. Әз генә әйтеп җибәрсәң, татар иҗтимагый массаларда шундый хәрәкәткә киләчәк. Исхаков фикеренчә, Миңнехановка Татарстандагы яңа иҗтимагый-сәяси вазгыятькә әзер булырга кирәк. Шуңа күрә ул аңа алдан уйлап эш итәргә һәм татар интеллектуаллары белән кишекмәстән элемтәгә керергә киңәш итә.
Дамир Исхаковның җәдитчеләр клубы берләшмәсе исеменнән Миңнехановка шушы эчтәлектәге ачык хат белән мөрәҗәгать итүе Путинның милли сәясәткә багышланган Русиядә киң җәмәгатьчелек арасында шау-шу тудырган мәкаләсе басылу белән бер вакыт карак туры килде. Исхаков Путин әйткән сүзләргә ышанмыйм ди. Ул шулай ук президент сайлау алдыннан Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинга татар мәнфәгатьләрен чагылдырган конкрет таләпләр куярга кирәк дип әйтә. Шул ук вакытта Исхаков Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татарлар алдында торган бөтен проблемаларны да ачып салачак, ачыктан ачык сөйләшү үткәр дип тәмитләнә. Дамир Исхаков белән Наил Алан әңгәмә кырды.
Бу хатны язырга нәрсә тәрде?
Дөрес әйткәндә, төп әйбер мендә без соңгы елларда бик нык шигендек. Минемчә, бу шигенең бер шиге булырга тиеш. Ул шик хәзер ачык күренә, чөнки без булай барсак, булгандай алтып бетерәбез. Шуңа күрә мин әйттем инде безнең сәяси текстларгә, туктап, хәзер уйланырга кирәк, бездә нәрсәләр эшләнмәгән һәм бу әйберне яңадан башларга кирәк дигән фикере шуларның. Аннан соң бит хәзер ситуация да шундыйрак. Монда бөтен җирдә үзгәрешләр бара, Мәскәүнең үзендә дә демократик процесслар бара. Бу вакытта без үзебезнең әйтәсе фикерне әйтергә тиешбез. Һәм беренче чиратта билгеле үзебезнең милли якны карарга кирәк безгә. Менә хәзер Путин президентлыкка чыга икән, без бит ачыгып әйтергә тиешбез. Безнең мәнфәгатьләр нинди? Теге дегет шиләр кебек ияреп кенә йөрмәскә кемнең артыннан, үзебезнең мәнфәгатьләрне кайгырып йөрергә кирәк. Мин уйлыйм, менә шушы безнең мәнфәгатьләрне кайгырту җитми милли яктан. Шуңа күрә күтәрдем мин алдырды. bizdəkçilər bir seskənib gedib, bəlkə oylay başladılar deyib.
Jədidçilər klubu deyib anladım indi isimindən deyibəyim, siz anı xatını yazğansız. Bu xatını tağın minəşuşa klubqa kreatırğan sizin xublavuşlar var mı? Bu xatqa tağırlarlıq kursatvuşlar əytəsiz mi kimlər ikənliqin?
Yox, isimlərin atayalım mən, bu barışda intellektuallar, həm Алар енді шақты замандан берлі ситуациялар қаталдырап болған уақытта жиылып сөйлесіп фикірні тұрғызған шақтар барсыды. Анда басқа профессорлар да бар, экономистлар да бар, политологлар да бар араларында. Бұлар менің көптенгі танышылар, һәм біз бірге ішілеген кішілер. Исемлері мен ойым аларың ертен басыма шығар деп, но шындықта біз клуб кіп ішілейміз, һәм ол ябық клуб сонды. Әдетте біз айрымға шырасып сияшамыз.
Дамир абей, әгер дәміне бұ қатыны хупларға, аңарға тілектәшілік білдірге, сізге құшылырға тілеушілер болса, ұл вақытта ашық мы сіздің ешіклер?
Ашық, біздің қатты фикір бар шынды. Қазанда бәлкі гір әшілетірген бір саяси клуб тайыштырға керек, кенгерек қысада әшілетірген. Біз байберлеріні шулайық сүйлесіп тұрабыз, һәм бәлкі онды іш баштанлар да тезден.
Сізнің бұ Минихановқа язған хатығыз, аның өзіне шәқсен барып жетер деп шанасыз мы? Һәм барып жетмесе нәрсе ішлерге ойлайсыз?
Аңа сұрау берілген твиттер арқылы. Менің ялысмасам дүшәмбі күні. Сіз бұл олай бір нөқытығыз мы деп? Жауап келген әлі оқымадым деген. Бәлкі қазір оқығандыр. Күтерге керек бұл.
Демек, аның оқу оқымауы көпмедір күткеннен соң енді...
Белгілі болашақ деп өлем.
Е, белгілі болашақ. Әгер де тігі шиновникларға қалса, анда ұтыратырған түрелерге гіне әтіліп-түртіліп қалса, бұл мәселелер турдан-тура шырашып сіздің білен сөйлешірге тілемесе?
Менің шауыл олай ғана болмас. Мұнда қазір менің фикір бойынша, істимағи дайырды тілесінде, мен әйткен фикірінің яқылаушылар шоқты. Шыңай көрі ол мәселелер көтерілерге тиеш. Мен ойлайым, олар ауызларын еміп қана қалалмасылар бойылы.
Сізнің бұ хатығыз Путиннің милли мәселелер турында шаушу тудырған мәқәләсі
басылғанша.
Нұшы шу вақыт қарақ туры келді. Әміне Путиннің иқтибар білер ке ұқып шыққансыздыр, оның фикірлеріне мінәсәбәттігіз неші керек?
Мен бек иқтибарлар ұқып шықтым, но менде шындай фикір туды. Онда дұрыс фикірлер бар, ләкен саяси фигура боларақ мен Путиннің айтқан сөздеріне шалмайм өзім. Біз оның саясат көрдік бетінде 10 жылдан артық уақыт ішінде оның нені жөнелісте барғанын білеміз. Шуңа көрі менің фикір бойынша бізге оның мына жазған жазмаларынан басқа қарауға керек саясатын да. Саясаты маңарша ол жазған әйберлерге тура келмеді. Шуңа көрі ол бәлкі сайлау алдынан сөзіне айтырды, әмі мен әйтек саяси жақтан тәжірибелі шәхіс боларақ аңа ұшанмас едім. Чөнки бізге құйғыра керек конкрет тәрәпләр, татарларға мәселен, әгәр дә ол шуңа жауап бере екен, ол уақытта аны яқларға ие екен, ол уақытта біз аны яқтарға тиіш түгел. Һәм біз шонда антарға тиіш түгел. Рәсейде демократия үшін күрәшкән яқта боларға тиешбіз біз. Шул болса ғана мында мүмкін нәрсе болса бізге нәрсе болса ерсуге. Ә менә Путиннің демократия жолына кетуіне мен өзім бик ышанмыйм.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исқақов белән Наил Алан сөйләште. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан темасын дәвам итәбез. Аксакаллар шурасы үз утырышында Татарстан хакимиятеннән 2012 елны татар тарихы елы дип игълан итүен сорады. 1992 елда оешкан Татарстан аксакаллар шурасы һәр атна саен бер очрашу уздыра. Шура вәкилләре үзара бәхәсләшеп, көн үзәгендә торган мәсьәләләрне тикшерә, үз фикерләрен, уртак мөрәҗәгатьләрен республика җитәкчелегенә җиткерә. Тулырак итеп Райнур Шакирны тыңлыйк.
Шара башында Шура әгзәсе Рауф Ибраһимов, Аксакаллар шурасы исеменнән Татарстан президенты һәм дәүләт шурасына атап язылган быелны республикада татар тарихы елы итеп игълан итәргә кирәк дигән хатны укып башлап җибәрде.
Хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Әфәнде Миңнеханов, мәгълүм булганча 2012 ел Россия тарихы елы дип игълан ителде. Россия тарихы ул Россия Федерациясендә яшәүче халыкларның да Шул хисаптан татар халкының да тарихы. Тарих битләренә күз салсак, 2012 ел тарихи вакыйгаларын юбилейларына үтә дә бай ел икәнен күрәбез. Һәм шуннан соң санап киттем инде. Аны миңа хәле санаганнар иде, мин укыйм менә җәмәгать.
Дип, әлеге хат белән шура вәкилләрен таныштырак. Рәуф Ибраһимов 2012 елны татар тарихы елы итеп илан итү фикере Оксакаллар шурасыныкы түгел, ә тарихчы һәм җәмәгать эшекесе Фәүзия Бәйрәмованыкы булуында ассызыклады. Без бары тик бу фикер тәкъдимне куәтләп, шура буларак Татарстан җитәкчелегенә җиткерергә телибез дип тә өстәде ул. Татар тарихы итеп кабул ителүе соралган 2012 ел бик күп тарихи вакыйгаларның түгәрәк датасын үз эченә ала. Рәуф Ибраһимов сүзләренчә, әлеге вакыйгаларның саны 10 данәгә якын.
Менә укып китә беренчесе, быел Төрки Коганлыгын төзелүгә 1460 ел тулды. Бу бит тулаем дата бит инде. Бу нәрсәне аңлата 552 елны Туман Коган нигез салган. Менә бу дәүләт 742 елга кадәр яши. Вот. Һәм яши ничек? Төрки татар мәдәниятен Евразия күләмендә тарата. Һәм тарихта ул татарларның иң беренче дәүләте булып санала. Менә бу вакыйганы, менә бу юбилей ничек үткәрмичә үтәсе инде. Икенчесе, безнең бабаларыбыз быел Идел Болгарстанына, Болгарстанда ислам динен кабул ителүгә 1090 ел тулды. Бу вакыйга булды 922 елда, 12 майда. Тагын кабалыйм, быел Кылгалинов Кысай Йосыф әсәрен язуына 780 ел тула. Тагын әйтим, быел Алтын Орда дәүләтендә ислам дине дәүләт дине дип игълан ителүгә 700 ел тулды. Тагын әйтим, быел беренче басма татар китабы басылып чыгуга 400 ел тулды. Тагын әйтим, быел Явыз Иван гаскәрен Казан ханлыгын басып алуына 460 ел тулды. Була дип әйтәмдер. Быел Башкисәр Ермакның Себер ханлыгын халкының һөҗүм итүенә 430 ел тула. Быел татар халкының милли һәм дини каһарманы Батыр Шаның үлүенә 250 ел тула. Әле бу мәшһүрләр арасында иң мәшһүрләренә санала. Анадан соң әле без үзебез белмичә калган күп мәдәтләр бар. Аларны бит әле тарихчылар өйрәнәләр, Аллаһ курса, өйрәнгәч менә бу 6-7 рәвештәне калмас юбилейләр. Алар бәлки берничәгә тагы артырлар. Менә монда уже безнең тарихчыларыбыз эзләрләр дип уйлыйм. Менә бу әйткән датларны әлбәттә халкыбыз белергә тиеш, аңларга тиеш һәм үзен ничектер мескен дип санарга тиеш түгел.
Дип белдерде Рәүф Ибраһимов. Оксакаллар шурасында бер тавыштан кабул ителгән бу тәкъдим шураның рәсми кәгазенә күчерелеп, Татарстан җитәкчелеге аппаратларына кулдан тапшыру фикере дә хупланды.
Казаннан Райнур Шакир Аксакаллар шурасы утырышы турында сөйләде. Аның вәкилләре Татарстан хакимиятеннән 2012 елның татар тарихы елы итеп игълан итүен сорый. Бу утырыштан кайбер фотоларны безнең интернет сәхифәбездә дә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Катарның Әл-Жазира телевидение каналы Русияның инглиз телле Раша Тудей телевидение каналын Кремльнең пропаганда һәм салкын сугыш коралына әверелүдә гаепле. Аны да Саус әзерләгән бу тапшыруда телевидение каналының көнбатыш һәм андагы проблемнар турында әзерләгән язмалары Русияның үзендәге мөһим вакыйгалар турындагы язмалар белән чагыштырыла. Мисал өчен Греция, Британия, АКШтагы протест чаралары турында тәфсилләп сөйләгән Раша Тудей узган декабрь аенда Русияның үзендә үткән зур протест җыеннарын кичерәйтеп күрсәтергә тырышкан. Тулырак итеп Наив Акмалны тыңлыйк.
Совет чорында Мәскәүнең төп пропаганда коралы «Правда» газета булса, 2005 елда Кремль яңадан хәбәрләр кәсебенә әйләнеп кайтканда «Russia Today» каналын оештырды, ди Әл-Жазира алып баручысы. «Russia Today» башка халыкара телевидение каналлары белән көндәшлек итү һәм Русия карашларын чагылдыру өчен булдырылды. Хәзер бу канал инде испан һәм гарәп телләрендә дә сөйли. Әл-Жазира күрсәтүенчә, Russia Today Вашингтонны һәм көнбатышны каты тәнкыйтьләп килә, яшерен сүз берләштерү теорияләре турында искиткеч хәбәрләр тарата. Һәм хәзер ул Русиядә чынлыкта булган хәлләрне яктыртырга түгел, ә салкын сугышны яңартып җибәрергә тырыша. Тапшыруда медиа белгече Анна Качаева Russia Today-ның декабрьдәге протест җыеннарын күрсәтми чарасы юк иде. Чөнки аны барлык башка көнбатыш каналлары күрсәтте. BBC каналы да күрсәтте, Euronews да күрсәтте, CNN да күрсәтте. Ә Russia Today кайда? Шуңа күрә алар да күрсәтергә мәҗбүр булды, ди. Шул ук вакытта Russia Today Мәскәүдәге протест җыеннарының әһәмиятен кичерәйтеп күрсәтте. Ә хакимиятне яклаучы кичкенәрәк митингларга исә аеруча зур әһәмият бирде. Көнбатыш илләрендә, бигрәк тә Британия, Греция һәм Кушма штатларда булган протест чаралары исә ел буе бик җентекле яктыртылып килде. Әлжәзерәге интервью берген журналист Алексей Ковалев, «Бірәрсі Русияда халық ризасызлық білдіре, демек нәрсәдір дұрыс үшләмей» деп әйтсә, «Раша Тудей шундауық, юк, қорағыз, Америкада тағында нашарырақ» деп жауап береді. Британияның The Guardian газеті хабаршысы Люк Хардинг, «Раша Тудейда Түньяқ Кавказ соғышы турында шым барлық, Русия именлік қызметлері турында язмалар көрсетілмәуіне, Владимир Путиннің көпме ақшасы болуы турында сөзлерге орын берілмәуіне иқтибар юнәлте. Русияда шынлықта не болған білерге тілесең, башқа каналға көшерге тиіш боласың», де Хардинг. Иқтисадшы Эд Лукас исе, «Раша Тудей күнбатыштағы һәр түрлі протез шараларын, жетісізліклеріні бик ярата. Раша Тудейнің асылы күнбатышқа қаршы шығудан ғибәрәт» де. «Раша Тудей өзін күнбатышқа, Русияны яқшы яқтан көрсәтуші етіп танытырға тырысса да, шынлықта ол күнбатышқа қарата тәнқид дулқыны яудыру білән шұғылланады» Лукас. Оның айтуынша, Русияға бағышланған тапшыруларда елдегі мүһим проблемаларға көз йомыла. Үтләр, псилләр турында язмалар кебек уақ түйек білән көзге түтін жіберілі. «Раша Тудейнің» бош мұхарирі Маргарита Симонян, Русияда демократия тәләп итуші протез шараларына қарата битараф болмауын Твиттердағы язмасында ашықтан ашық білдіре. Хакимиятка протез білдіруші яшлар, шуңа да яшлар инде олар. Мен өзім дә шунда идем. Ә менә оларны хаосқа һәм күч куллануға алып барушы өлкәннәр тәмухта янсын, дип яза Симонян. Хардинг, мондый янаулар заманча медиа шарасын җитәкләүче сулын түгел, ә иске совет аппаратчикларын хәтерләтә ди. Аның фикеренчә, Путин президентлыгы чорында Кремль пулында булган Симонян 25 яшендә шундый мөһим телевидение җитәкләүне үзенә тапшыручыга битараф булып кала алмый. Шуңа күрә вакыйгаларны да тарафсыз рәвештә яктырта алмый. Симонян исә «Раша Тудейне» пропагандада гаепләүчеләр мәгълүматны объектив чыганаклардан алмый дип җавап бирә. Хардинг әйтүнчә, Кремльнең төп проблема көнбатышның да, көнбатыш медиясының да ничек эшләвен аңлый алмау. Кремль башка күпчелек проблемаларга җавап буларак кулланылган ысулны куллана. Бу проектны да акчага күмә, ди Хардинг.
Хардинг фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең утырышында премьер Владимир Путин тарафыннан тилгән халык фронты тәнкыйтькә тотылды. Алар фикеренчә, мондый оешма булдыру бу Путинның үз-үзенә ышанмавы белән бәйле һәм Рамил Бикновның анда керүе ул бөтен татарлар исеменнән эш йөртүе буларак кабул ителә. Ләкин башта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин Башкортстанның Олимпия уеннарына кермәгән спорт ярышлары нигезендә чара уздырырга җыенуы турында сөйли.
Башкортстан 2021 елда узачак Олимпия уеннарына кермәгән спорт төрләре буенча бөтен дөнья ярышларын уздыру өчен көрәшә. Әлеге спорт төрләренә кыяга менү, фитнес, көрәш, лапта, бильярд, боулинг, бодиболдинг, айкидо һәм башка барлыгы 30 төрле спорт уеннары керә. Бу уеннарны Башкортстанда уздыруга гариза тапшыру өчен Республика хөкүмәте башы Азамат Илембәтов җитәкчелегендәге төркем Колумбияга китте. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең чираттагы утырышы шактый кайнар үтте. Анда күптән түгел Башкортстанда Русия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путинны президентлыкка яклау буенча оешкан Халык фронты штабы утка тотылды. Хәбәр итүбезчә, бу штабка керүчеләр арасында Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе Рәмил Бигнов та бар иде. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хусәйенов.
Элек бит аны ясамыйлар. Теге 4 ел элек или анда 8 ел элек кирәге юк. Аның анда рейтингы җитә иде, анда курыкмый дир ул үзенә ышана дир. Үзенә мөмкинчелегенә күрәсең. Хәзерге вакытта видим ул ышанмый уже. Шундый штаблар төзергә мәҗбүр булгач регионнарда. Ул штабның максаты нәрсәдер инде? Шушы кешене куркытыпмы, нитепме, нәрсәдер эшләтергә агитация баргамы? Инде дә булса, Путин хороший, Путин не дип, кемгә ничек итеп, кемне ничек нәрсә белә аларга? Кешесенә карап. Хәзер менә карый гадәт туганнар, ничек карыйсыз? Менә без монда, конечно, утырабыз, барыбыз да. Бу нәрсә була? Бу татары Башкортстанның рәисе фактически Бигнов Рамиль Мамазанович. Ул шулык поддерживает Путина. Демак без татарлар Путина поддерживаем булып чыга. Татар татары Башкортостана поддерживают Путина. Без Путина яплы. И бетин татарлар без меня, что 30% Башкортостанда был сын. Без бетин татарлар, мына миллионеры. Барыбыз да Путин яплы.
Бу татар иштимагы үзәге идарасы агзасы Рәмил Хусейнов булды. Татар иштимагы үзәге активисты Вилла Тайпов.
Татарлардан күлешәкләр, белгесене. Без каршы әйтергә тиешсез обращение бурыжага кабул итәбез. Я понял.
Татар иштимагы үзәге идарасы агзасы Лилия Хусейнова.
Бигновның мин Путин истеген сүзе бар. Ә без бернинди сияси дә анарга бәя бирмәдек, чакырып сорыйбыз. Сез нинди эшләр апарасыз, нинди вообще отчет бирегез безгә? Уже шундый событиялар бара, икой шой буена, әйбе. Ул Юрий Хамитов та без бернәрсә белмибез. Менә Кавказ республикаларында 1 миллион арткан, бөтен халыклар Кавказга арткан, ә татар 200 меңгә әзәйгән. Без нәрсәгә утырган тиешбез хәзер? Путин безгә яхшы дип. Нәрсә дип әйтергә тиешбез?
Бу татар иштимагы үзәге идарасы агзасы Лилия Хусейнова булды. Әлеге мәсьәлә шоктый шау-шулар тудырды. Алдагы җыелышка Рәмил Бигновны да чакырып, үзен тыңларга дигән фикергә килде. Икенче мәсьәлә Уфада Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовны яклап төзелгән идарә булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Орят Гыниятуллин.
Төзелгән комитет о защите президента республики Хамитова. Катнашканнар милли оешмалар, татарлардан Рамазан оешмасы, безнең хатын-кызлар оешмасы, Сәхибҗамал, нәрсә булып чыга? Менә төзелгән бу комитет, аның рәисе итеп Марат Шәрипов куелган, президентны кемнән яклыйлар алар? Кемнән? Бездән что ли? Или Мәскәүдәнме? Или Америкаданмы? Аңлашылмый, анда әйтелмәгән ул турыда. Кемнән алар яклыйлар? Менә максат инициативаларын Хамитовның республикада килгәннән соң инде инициативалар белән чыккан, без аны хуплыйбыз, без аны яклыйбыз. Менә татар оешмаларының алар һәрберсе үзенең хокукы бар әйтергә. Без шуның өчен Маратның оешмасына да, Гөлҗиһанга да ул кадәр бәйләнә алмыйбыз.
Айрат Гыниятуллин сүзләренчә, татар оешмаларының татар проблемаларын күрергә теләмәгән Рөстәм Хәмитовны яклавы бер нинди дә мантыйкка да сыймый.
Безнең яңа президентыбыз без ничә мәртәбә сорау белән чыксак та, безнең белән очрашмады. Безнең проблемаларны әле тыңламады. Ә шул вакытта ук татарлардан чыккан татар оешмаларының кайберләре аны инде яклап чыгалар. Ничек дип аңларга дип, менә мин бик аңлап бетәрмен.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин булды. Әлеге мәсьәлә буенча да Хамитовны яклаучы Рамазан һәм Сәхибҗамал оешмалары рәисләре белән очрашырга килешенде. Без Рамазан оешмасы рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы доценты, Татарстанның халык җырчысы Марат Шариповның фикерләрен белештек. Рамазан оешмасы рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы доценты, Татарстанның халык җырчысы Марат Шарипов булды. Азат Градис өчен Уфадан Мөнир Вавин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу көннәрдә Башкортстанда туып үскән һәм хәзер Шалыда яшәүче язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимнең 70-еллык юбилей чарасы узды. Айдар Хәлим хакимияттәгеләр өчен уңай язучы булмаса да, бу көнне аны котларга шактый гына җитәкчеләр дә килде. Шул вакытта язучының дуслары аны әлеге бүләкләргә алданмаска чакырды. Чара турында тулырак әйтеп Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Айдар Хәлимнең юбилей чарасы шәһәрнең иң мәртәбәле Сара Садыкова исемендәге 800 урынлы концертлар залында узды. Язучыны беренче булып Шаллы хакиме урынбасары Рамил Халимов котлый. Аның Айдар Халим безнең шикелле чиновниклар өчен бер дә уңай кеше түгел дип уенышыны белән сүз башлавы залдагы халыкны җанландырып җибәрде. Аннан инде хаким урынбасары чыгышын дәвам итте.
Бүгенге сәкендә сезгә Айдар Хәлим күңелдән рәхмәтемне белдерәсем килә. Сезгә озын гомер, иҗат уңышлары, тагын-тагын яңа китаплар белән, яңа тәнкыйтьләр белән безне куандырыгыз. Сезгә зур рәхмәт, исәнлек, иминлек сезгә.
Хәким урынбасары Рамил Хәлимов Айдар Хәлимгә Шаллы каласының иң зур бүләген Шаллы шәһәрендәге казанышлары өчен дип йөртелгән күкрәк билгесен тапшырды. Сәхнәгә Татарстан Дәүләт Шурасының комитет рәисе, язучы Разил Вәлиев күтәрелә.
Узган елны без елыбызны Тукай елы дип илан итеп башлап җибәргән идек. Ә быел үзебезнең елыбызны, үзебезнең әдәби елыбызны Айдар Хәлим исеме белән башлап җибәрәбез. Шыннан да, бу ел, Айдар абзый, сезнең ел булсын, быел, быелыгызгасы ел гына түгел, киләсе елларда, гомер буе, һәр ел синең ел булсын, әдәбиятта булсын, мәдәният дөньясында булсын. Абдулла Тукайның барыбызга да билгеле бер юллары бар, җөмләсе бар. Ул аны Сәгыйд Рәмиевкә язган хатында әйткән. Мин Сәгыйд туган, куеп куйган шагыйр генә түгел. Мин бит политикта, сәясәтче дә, минем Күзем күпне күрә, колагым күпне ишетә дигән. Менә Тукайның бу сүзләре турыдан-туры Айдар Хәлим турында әйтелгән шикелле. Айдар Хәлим һич кенә дә куеп куйган шагыйр түгел. Ул беренчедән менә дигән шагыйр, ул менә дигән прозаик, менә дигән драматург, менә дигән публицист, менә дигән сәясәтче һәм олуг шәхес. Чыннан да Тукай принципларына, Тукай таләпләренә җавап килү өчен бик зур шәхес, бик олы язучы булырга кирәк. Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирү турында. Күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге, әдәбиятны һәм сәнгатьне үстерүгә зур өлеш кертү өчен язучы Хәлимов Борис Нәҗметдин улына Айдар Хәлимгә Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирергә. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов. Һәм Татарстан Дәүләт Советының иң югары бүлеге аның рәхмәт хаты бар. Шагыйр, язучы, публицист, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә. Сезгә татар әдәбиятына күп еллык тугрылыклы хезмәтегез өчен чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Татарстанның яңа тарихын үстерүгә башланган иҗтимагый эшчәнлегегез халкыбыз язмышын һәр даим кайгыр тугыз олы хөрмәткә лаек. Матбугаттагы кыю фикерле, үткен телле язмаларыгыз җәмәгатьчелек тарафыннан югары бәя алды. Сезне күркәм юбилейыгыз белән чын күңелдән котлыйм. Киләчәк иҗатыгызда зур уңышлар, исәнлек, саулык һәм имин тормыш телим. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фарид Мөхәммәтшин.
Разил Вәлиев үзенең котлауларыннан соң Татарстан Дәүләт Шурасы баш бухгалтерының сәлам хаты диеп Айдар Хәлимгә акчалата бүләк тапшыра. Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Айдар Хәлимгә Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев котлавын җиткерә. Илфак Ибраһимов мондый фикердә әйтте. Татар милләте, татар тормышы турында борчылып язучыларыбыз күбәя бара. Аларның барысы өчен дә Айдар Хәлим үзе, аның иҗаты үрнәк булып тора. Аннан соң инде кичәне алып баручылар Айдар Хәлим исеменә төрле төбәкләрдән килгән котлауларны укый.
Хөрмәтле Айдар әфәнде, сезнең соңгы елларда иҗат иткән Кун Вен Бин эпопеясы ол шын мәнесінде шедевр. Шоңардан башқа бір гіне әсер язмасаң да син, татар әдебиетінің шын классик болып қаласын деп яза бізген Муса Малюков филология фәндәрі кандидаты. Хүрмәтлі Айдар аға, Қазан Федераль университетінің татар бөлігі оқытушысы, профессорлары сізді ұлы юбилейіңіз білен екластан тәбірек етті. Сіздің тұрмыш қам ижат еліңіз, халқыбыз мәнфәғатлары үшін бұршылып, ешіу, қызмет ету өрнегі болып тұрам. Сіз біздің үшін шағыр, прозаик, тәнқидші боларақ, яқын хәнді қадірлі. Айдар аға, сізге ижат оңышлары байлы бәкті тіліп қалылар деп язалар бізге. Барлық коллектив есімінден Әлпет Закиржанов. Бақсан, Айдар Халим Америкаға менен де олда кетіп үлгірген екен. Китаплары білен. Башта мен мұның тұрында дүнияның ең мәшһүр университетлары болған Принстон университеті библиотекасынан фондында танышқанда көрдім һәм өзім көрген кебек шатландым. Кисленіп, яшыр мен біраз ғына балауыз да сатып аларға тұры келді. Ондан соң шындай ук зор дәрежелі Конгресс китапханасы Гарвард университеті библиотекасында да Айдар Халимнің китаплары сақланым көріп, оның үшін һәм әлбәттә инде халқым үшін зор ғұрландым деп яза. Бізге Америка Кушма штатларының Нью-Джерси штатынан Вил Мирзаянов. Әлбәттә Айдар аға, рұқсат етсеңіз, санап қана өтем қайлардан келген телеграммалар. Болашақ һәм яшлік досты Илфар Сафиуллин. Уфан, Тукай премиясы лауреаты язушы Фуат Садриев Мүслим, Флюре Фарид Минзелен, Фансит Халимовлар Мияке Башқұртстан, Бүтін дүние татар конгресі башқарма комитеті рәйісі Ринат Закиров Қазан, Флюр Султанов Тенбек ауылы, гражданлар есімді Мияке районы Башқұртстан делген, Хафиз Екатеринбургтан Фарид Нұсратуллин Екатеринбургтан шулайық, Шағыря Илмира Шарифуллина Қазан, Нагафур белән Фәридә Балтай авылы туймасы Бәләбәй халкылыгы, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты коллективы исеменнән директор урынбасар фәлсәфә фәннәре доктор Фәрит Солтанов һәм башкалар һәм башкалар.
Айдар Халимның туган җире Башкортстанның Мияк районыннан килгән кунакларда язучыга тазалык, иҗат уңышлары теләп, бүләкләр тапшырды. Аның ат яратуын исәпкә алып, матур итеп бизәлгән йөген дә бирделәр. Кайбер шаян телләр 70 яшьлек Айдар Халимне йөгәнләргә маташасыз, барып чыкмас дигән сүзләр белән каршы алды бу бүләкне. Җырчы Айдар Халимов та авылдашы Айдар Халимне котлады, җырлар бүләк итте. Тантана азагында Шаллыда яшәүче язучыларга сүз бирелә. Фәүзия Бәйрәмованы тыңлыйк.
Хәйхәндә аларга ул сүзне әйтү җиңел булмагандыр. Шәймиевларға, Айдар Халим турында ондай сөздеріне зіңіл болмағандыр деп өлем. Әмі оларда жігіт болып шықты бұл шырақта. Ир болып шықтылар, жігіт болып шықтылар. Шәймиев олайтен, ир болып қалдың деген, әйе. Ол да бұл шырақта Айдар Халимнің ижатын, тұрмышын, күрәшін танып, ол да жігіт болып қалды. Аңа да рахмет етірге керек. Айдар ағай татар әдебиетіне Мыңа қадар ұнытылып тұрған, ғатта етірген болмаған бір яңа сұлыш алып келді. Ол дала сұлышы. Ол бізге таңсықтаған шушы Ирак һәм Атти Масайе. Ол ұрынғыр далаларының істі жерлерін алып келді. Әгер мәрсіз ептебар істегіз, Ғалимжан Ибрахимовтан соң, Сыңғыз Айтматовтан соң, ат турында бұлай матур етіп, өзек үзгі шектіріп, Язған кіші жоқ еді Түркия әдебиетте. Үшінші кіші болып Айдар аға тұрды. Ол біздің үшін бүгінгі күнде бірінші кіші. Чөнки дала темасы, ирак темасы, ат темасы ол біздің әдебиетте яңа ашылған тема.
Шаллы Язушылар Бірлігі рәйісі Вахит Имамов Айдар абай белән үбешкән, тибешкән көннәр дә булды. Язушы халкы шулай яши дип башлады сүзен. Аннан инде Айдар Халимнең Убит империя Жиңелмәс Шишен дигән китапларына бәя биреп, мондый китапларны урысларда да, элекке советлар берлегендә дә яза алучы булмады, диде. Язучы Рашид Башар бүген дәүләт Айдар Халимне тануын күрсәтте дигән фикерен әйтсә, Фәнзаман Баттал, Айдар туган күкрәгеңә тагылган калай медальләр сине бозмасын. Түрәләр ягына бурмасын иде дигән теләген әйтте.
Язучы Айдар Халимнең 70 яшьлек юбилей кичәсендә Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклар белән таныштырабыз. Ижауда Бәхет ансамбле пар канатлар дип исемләнгән кичә оештырды. Кичәдә ярты гасырдан артык бергә гомер иткән парларны тәбрикледеләр. Алар барсы да татар милли тормышында актив катнашучылар. Бу чарага килгәннәр гаиләне саклау нишкәлекләре турында сөйләде. Кыз урлау дигән тамаша куелды. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Ярты гасырдан артык бергә гомер иткән, милли җанлы балалар тәрбияләп үстергән һәм бүген дә республикада яшәүче татарларның телен саклап калуда, мәдәниятен үстерүдә кулларыннан килгәнчә өлешен кертергә омтылган 7 парны сайлап алганнар алар. Абдулла һәм Исәр Нәҗиповлар 50 ел бергә, Равил һәм Әлфисә Хадиевлар 52 ел бергә яши, Закван һәм Венера Нурдиновлар шулай ук 52 ел бергә гомер итә. Рәсимә һәм Сәләхетдин Мифтахетдиновлар 54 ел бергә яшиләр. Әминә һәм Харис Гайфуллиннар 55 ел гомер итәләр. Нәйсе һәм Мират Ишматовлар 64 ел элек тормыш корганнар.
Мират абый, Нәйсе апа, менә 64 ел бер-берегезне шулай хөрмәт итеп, бер-берегезне кайгыртып яшәү, ул җиңелме, авырмы?
Төрлесе була тормыш булгач, үзебезнең яшәгән гомергә канәгат.
Тормышны бик ирәк, монда безнең минем бабайның кулыннан гөл генә түгелмәде, яшәгән йортларыбызны да үзешмәде.
Нәйсе апа, сезне тәмле ашлар белән сыйлады, балаларына карады, шулай бит.
Әйе, шулай булды. Хәдер дә ул җыгылып бер балак сөягын сындырды. Шунда менә 3 ел инде бер җиргә дә аман нәфсесе бар, җырлар емди. Кочагында җирәп тә булмый безнең. Болай тигез яшәдек Аллага шөкер. Балалар куандыра бик хәтәр Аллага шөкер. Равноклар күптән түгел бер мөнешке без туды бик сөенде бала. Әле малайлар ана.
Димәк, Ишметовлар нәселен дәвам итүчеләр бар.
Бар, бар Аллага шөкер.
Нәйсә ханым да Мират ага да тормышның ачысын да төшесен дә татырга туры килде. Әмма бергә барлык авырлыкларны үтәргә җиңел булды дип билгеләп үттеләр. Ни чәшсәң, шуны урырсың ди халык мәкале. Алар бүген балалары, оныклары тәрбиясеннән дә канәгат. Бүген зур сөенечләре. Оныкларының 5 нәние, 4 малай иде. Хәзер кызчыгыбыз Әминәгә 1 ай дип шатлыклары белән уртаклашты Ишмәтовлар. Ишмәтовлар республикада танылган гаилә. Нәйсә ханым Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре. 60 елдан артык гомере сәхнә белән бәйле. Халкыбыз җырларын, композиторлар әсәрләрен моңлы итеп башкара. Тамашачылар белән әле берничә ел элек Мират ага белән тормыш итүләренә 60 ел, үзенең сәхнә тормышының 50 елын билгеләп үткәннәр иде. Мират Гайзетдин улы сугыш ветераны. Ул озак еллар Ижау шәһәренең Ленин районында сугыш ветераннары оешмасын җитәкләде. Абдулхак Нәҗипов, Рәсимә Мифтахетдинова, Равил Хадиев, Әминә Гайфуллина яңа газетасының актив хәбәрчеләре Закван Нуретдинов Удмуртия татарларының милли басмасы Яңарыш газетасына нигез салучылар арасында булды. Берничә ел газетаның мөхәррир вазифасын башкарды. Сүз Закван һәм Венера Нуретдиновлар гаиләсенә.
Тормыш авырмы, җиңелме сезнең өчен?
Ух, ты, җиңел шул. Тормыш булгач, аның ала да дигән кебек ага да караса да тыныч вакытта бик яхшы була. Кайсы вакытны дулкыннар була инде, главное хәер балалар кайгысы булмасын. Балалар кайгысын күрегә язмасын.
Закан абый, сез?
Мин канагат. Дөресен генә әйткәндә, мин бәхетле кеше булдым мин. Үзем бит инде мин тырпыр күп вакытта. Пырлатабыз да пырлатабыз. Ә ул тыныч, ә тынычлыкта бөтен өмет бар.
Ә балалар?
Балалар атасы характер алдылар бугай. Кызыбыз тоже тырпыр. Ну, Рустам, вроде немножко тынычрагансы. Барабер дә атасына күбрәк шаганнар балалар.
Равил ага белән Хәдишә ханым Кафаровларда тормышларыннан канагат. Ике кыз бала тәрбияләп үстергәннәр. Бүген яшәү өчен барлык шартлары булган, үзләре салган өйдә гомер итәләр.
Мәхәббәт дигән очар кош бардыр, канатлары бардыр. Борын булар әнә шулай җырлаган. Һәр заманда, һәр кешегә кайтып егылырлык җылы учак, сыеныр урын, тыныч почмак кирәк. Гаилә ул иң олы таянычыбыз, иң ышанычлы сыеныр урыныбыз. Көнезен дөнья куып барган адәм баласы гаилә шыгында аз гына булса да ял итә, рухи көч һәм дәрмән җыя, күңел җәрәхәтләрен дәвалый. Ил йорттагы яшәү кыенлашкан сайын, ике җан иясе юаныч һәм яклау эзләп бер-берсенә көчлерәк тартыла. Шулай итеп гаилә тагын да ныгый. Гаилә тормышы һәрберебез өчен ышсыз кырыйсыз хезмәт һәм сикәтләре гомер юлы. Шул юлдан гомер буе матур итеп бергә атлаучылар, пар канатлы, бер-берсеннән башка яши алмаучы бір-бірсін қойғырты, яраты, шатлықларында, қойғыларында, бірге ортақлашы бешуші, алтын, зүбәрже, бриллиант ұйларын белгілер күтуші, ең матур татар ғайлелері бүгін бізді қонақта.
Тамаша бәхет ансамбле әгъзалары әзерләгән кыз урлау дип аталган күренештән башланды. Яшигет Ислам Айсылуны яратып йөрсә дә, аңа кияүгә чыгарга тәкъдим ясарга батырчылык итми. Зөфәр бабай егетне кызны урларга инде. Мин үзем дә яраткан кызымны урладым дип дәлилле. Егетләрнең сүзләрен кызлар тыңлап кала һәм Зөфәр бабайның хатынына җиткерә. Алар егетләрне кызык итәләр. Айсылу урнына Зөфәр бабай хатынын урлап кайталар. Зөфәр бабай кыз урладым дип мактанса да, аның шулай ук кыз урнына әбисен урлаулары, аннан узак еллар яратып йөргән кызы янына килергә оялып йөрүе ачыклана. Әмма конфликт яратышып йөргән кыз белән егетнең ярашуы белән төгәлләнә. Сәхнәдә кыз белән егетнең ярашуын татарларның гореф гадәтләре булуында аңлаттылар. Шушы күренештән соң сәхнәгә 50 елдан артык бергә хезмәт иткән парларны чакырдылар. Һәрберсе турында бераз мәгълүмат җиткерделәр. Үрнәк парларны Удмуртия татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Финн Мирзаянов котлады.
Безнең халкыбызда койла ныклыгы, койла нигезе татар халкының yüzük koşu ikenini kuşatken için bizge çin kutuna rahmet edebiliriz. Hem de sizge uzun kumur, kolga kumurlarınızge sizge soğuluk, selametlik bile hem de her vakitte de bollarınızın vakitini kurup hem her vakitte de onların ihtiram işlikine yaşayan nasip kılacak.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Назирә Касимова да сокланырлык тормыш иткән парларны котлап, бүләкләрен тапшырды.
Безнең иҗауда күренекле гаиләләр ярты гасыр артык бергә матур итеп яшәүләре үзе бер батырлык. Алар нинди матур балалар, күренекле мактаулы балалар үстергәннәр. Хәзер инде внуклар, правнуклар күбесе үстерергә булышалар. Алар безгә зур үрнәк булып торалар. Бик зур рәхмәт сезгә. Удмуртияда менә шундый күренекле гаиләләр булгач, безнең рухи милли сакланып торыр ала бирса. Алар бит үз телебездә сөйләшеп, үз динебезне тотып, үз гырур гадәтләребезне саклап яшәйләр. Алдагы көннән бар канатлы булып, бер-берегезгә терәк булып, бәхетле яшәгез.
Зәңгәр күл өстендә
концерт программалары, җырлар, биюләр белән генә чикләнмичә, театрлаштырылган күренешләр белән дә дәвам итте. Әлеге кичәдән тамашачы күңелләре тулы хисләр белән китте. Шагыйрь Гамран Сафин.
Менә шундый 50 елдан артык бергә яшәгән парларны җыеп, аларны халыкка күрсәтү. Кирәкме ул сезнең фикерегез һәм менә шушы кичәдән нинди хисләр белән китәсез?
Һичшиксез бу кичә уңышлы оештырылган һәм кирәкле чара дип исәплим мин. Мөгаен 50 ел бергә яшәгән алтын гаиләләрне генә түгел, башкача да оештыру кирәктер. Бәлки 25 еллык кайбер бөтенесендә түгел, әгәр 25 еллыкларын бөтенесендә җисак ул йөзәрләгән булыр иде. Ләкин татар дөньясында безнең татарлыкны бик тә яхшы алга сүреп татарга хезмәт итүче кайбер гаиләләрне менә шулай 25 еллыкларында һәм аларның башка юбилейларында бәйрәм итү минемчә бик матур гадәт булыр иде, әгәр дә моны оештыра алса. Кызганычка каршы, бу концерт алдыннан бу парлар турында бераз газетада зур булмаса да очерклар бирсәк яхшы булган булыр иде. Тамашачы чөнки ничектер көтелмәгән хәлдә калды. Ә тамашачыны әзерләргә кирәк иде.
Телевидениедә һәм газетада алар турында, димәк, күбрәк сөйләргә
билгеле, артык бәлки киң булмаса да, булар турында кыска-кыска гына булса да, очерклар, видео очерклар, аудио очерклар газеталарда да кумашауламас иде.
Нәрсә әйтә аласыз? Нинди фикерләр белән, нинди хисләр белән китәсез?
Бик рәхмәт барсына да, шул хатта күңелле итеп әзерләгәннәр. Мин бәхет ансамбленә гел җиремен. Бөтенесе яңа, Зәмфирә бары, аннан соң Ярманчы Фатов, алар җыйган дип, бу бигрәк әйбәт булган инде, искиткеч.
Менә шундый парларны тәбрикләү, ветераннарны хөрмәтләү кирәк монда кешеләр.
Кирәк. Кирәк.
Бик әйбәт әзерләнгәндә рәхмәт безне сөендергән өчен. Шушылай күңелле итеп яшәргә язсын Ходаем барыбызга да.
Пар канатлар дип исемләнгән кичәдә катнашучылар белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Кырым татар милли хәрәкәтендә яңа сәяси көч барлыкка килә. Берничә кырым татар оешмалары берләшеп Кырым татар халкы фронтын барлыкка китерүшен башлады. Олар фикеренчә Кырым татар милли мәҗлесе җитәрлек дәрәҗәдә кырым татарлары проблемаларын хәл итү өлкәсендә эшләми. Тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләбәр Осман сөйли.
Соңгы вакытта мәҗлескә оппозиция дәлгән күчләр активләшкәне Бір кімсе ечін сүрдегіл, бұ күшлер 24-ші январдағы мәжіті да бір матбаат көрішуіні кәчірділер ве Милли Фирқа Қырымның асыл халқлар мәселелері бойынша фонд, топырақ мәселелерінен орашқан Себат Тешкілаты Ватандаш фонды Қырым татар халқы фронты мейданға кеттірілежегіні илан еттілер. Фронтның тешкіл етілу аққында меморандум 28 январда өткерілежек, Ахмеджиттеки конференцияда имзаланачагы беклениле. Фронт Украина акимиетлеринден сүргүнгө огурганларынын акларын тиклеп боюнча канун кабул этилмесин талап эткен миллий аракет ветеранларына кол тутачак ве бу канун 18 майыска чейин кабул этилмесе Ахмеджиттин мейданында алел хусус халк топлашуу өткөрүлөчөгүн билдирди миллий фирка лидери Васи Абдурайымов. Яне үчүн сиз бу маселелерни мажлис ве курултайнын берабер чечмеге аракет этмейсиз деген суалга Васи Абдураимов мажлис ве курултай өз вазифелерин эда этмедилер деди.
В внешнем состоянии мажлис и курултай, на наш взгляд, полностью себя дискредитировали и не являются легитимными представителями органами НАТО.
Сөзүнү девам этип, Васи Абдураимов без өз теклүү ве даветлеримизни Мәҗлискә дә бердек, диде.
Если будет сформировано на демократической основе эти предложения, мы тоже давали представительный орган нации, в таком случае возможно участие всех.
Безнең талаплар мәҗлискә дә, курултайга да каршы дигел. Бу талаплар эркескә, мәҗлискә дә, халыкка да кирәк, диде ул.
Требования крымско-татарского фронта. Они не направлены ни против Мезлиса, ни против Курултая. Они имеют две конкретные цели. То есть созвать чрезвычайное общенародное собрание легитимное для принятия фундаментальных решений нации и потребовать, чтобы Украина приняла закон о восстановлении прав. Он нужен и членам Мезлиса, и делегатам Курултая, и простым крымским татарам.
Крым-татар халкының фронты Тизилген сон милли аракет ветеранларынен бирликте япылачак ишлеринин планын түзөчөкләр ве бу план боюнча Украина акимиятларынын сөйлөшүүлөр өткөрүлөчөк деди Васи Абдураимов.
После того, как фронт будет сформирован, для начала надо создать этот фронт. 28-го он будет сформирован. После того, как он будет сформирован, руководители общественных структур, которые войдут в Крымско-Татарский народный фронт, совместно с собранием ветеранов Национального движения крымских татар, собрание ветеранов движения крымских татар, разработают план проведения этих инициатив, которые будет предполагать, естественно, переговоры и контакты с руководством Украины и Крыма, и будут предложены два сценария. Один сценарий собрания тогда, когда украинские власти наконец-то услышат чаяние крымских татар и примут закон, это будет один сценарий собрания и один документ собрания. Если же будет продолжаться игнорирование законных прав крымских татар на восстановление, то в этом случае будет предложен этому собранию другой сценарий и другие документы.
Сіз мәжілістің реакциясы насыл олачағыны фарс ете білесізмі деген суалге, Васфи Абдураимов мәжіліс халқының ақыларын тіклемек бойынша мәселені принципиал шекілде қоймады. Әлбет, біздің тәшебісімізні о бегенмес, деді. Амма біз 28 январда қабул өтілежек меморандумны имзаламаға әркесін тәвет етежекміз. Жүмледен ерлі көй ве қасаба мәжіліслеріні құрылтай делегатларында. Анда сіз қым татар халқының ақылары, 18 Mayıs'a jitiplenilmesinin тарафдарысыңыз мы деген суаль олажак деди Васия Абдураимов.
Потому что в этом документе постановка просто такая. Вы за то, чтобы до 18 мая были восстановлены права крымско-татарского народа. И все. Если человек отказывается подписать этот документ, он априори ставит себя вне, так сказать, крымско-татарского национального движения и собственноручно расписывается в том, что он противник восстановления прав нации.
Я более канун юкары рады да бар. Ama endi 12 yıldan beri o kabul etilmi, bunun sebebi ne dediğin sualge Vasfi Abdurayimov bu Ukrayna hakimiyetlerinin mahsus siyaseti. Onlar tizgen Ukrayna'da Kırım Tatarlarga yer yok dedi o.
Целенаправленная политика всех украинских властей.
Сөзіні девам етіп Vasfi Abdurayimov bu meselede Refat Chubarov ve Mustafa Cemilov'nin de роли буйктер, деда.
То, что Кучма не подписал уже принятый подавляющим большинством украинских депутатов закон о восстановлении прав крымско-татарского народа, абсолютно лежит на совести Чубарова и Джемилева, которые своими политическими интригами в поддержке иного кандидата в президенты вынудили президента Украины, так сказать, лидировать этот закон.
Ахмеджиты кечкен матбуат корышында иштирак эткен Надир Бекиров Крым-татар халкы Украинада 20 жылдан бери канунсуз яшай. Украина Крым-татар халкына низбетин ассимиляцион сиясетин алып бара деди. Тизилип аткан фронт межесіні танымы деген суалге біз оны векалетлі орган кабы танымаймыз, ама тешкілат оларақ танымыз, деді Назир Бекиров.
Кемесесі қошылсын бұй ішке, чүнке о бұтын милетімізге бек ихтияжы бұл біршей, де межес қошылса яқшы. Ама Крым татар инде темсіл орган дайын түгіл тешкілат дайын, чүнке оларында темсіл орган болмақ үшін де еткісі ек.
Демек Крым татар фронта инде межесін танымай демеге мүмкін?
Не үшін танымай, инде бір тешкілат дайын да танымыз дайын, темсіл орган дайын
танымай. Халқың темсіл еткен орган кімі танымай.
Ебет.
Иште Крым татар сияси әлемінде дабыр сияси күш Крым татар халқы фронты мейданға кележегіні көреміз. Мәжілісінің бұл тешебуске реакциясы да белі дегіл, ама бұл ақта мәжілісінің соңғы президиум отырушында сөз олғаны мәлім. Лидерлер бұйық сиясетінен оғырашқанда кезде факиметлері подвалларда яшаған Крым татарларыны қышының чилесінде мәхкеме қарарлары мүджібі соқақларға қуып чықаралар. 23 январда Беркут махсус қысымлары іштірагінде әгішіплерінің 4 адамдан ибарет қорантасыны 4 яшында оғылы ве 8 айлық қызынен елға чықардылар Шиер әкемиетінің мүлкі оған подвалдан. Кезде Шиер башы исе Андрей Даниленко еркес кібі квартира тұтып яшасынлар деп изатлады бұл вазиетін октябр айында бөйлетіп 10-ға яқын қынтатар қорантасы кездерде чықарылған еді подвалдардан. Оларыны не милли фирқа, не ватандаш, не меджлес бір кімсе қорчаламаған еді. Формаль жеттен бұл үш махкеме қарарлар әсасында япыла. Чықарылғанларының мау мүлкі жедвелге алына, ама бөйле ал, екінші, үшінші сүргінлікні қатырлатмаймы екен. Крым татар әдебиеті да бір ғайыпқа оғырады. 24 январда язушы Рустем Мүйдин бұл дүнияны терк етті. Несірші, икәйелер ве пьесалар мүәліфі Рустем Мүйдин 92 жасында еді. 1919 сенесі Ахмеджитте доған языжы жең сүргінлік ватанға қайту жолларын кечіп Крымда соңғы 20 жылда бір сыра эсерлер яратты. Оның «Сөнген Илдызлар» пьесасы Крым татар театрында саналаштырылған еді. Языжының жаназесі 25 январда Ахмеджитте олып кечті. Азаттық радиосы үшін Крымдан Дилавер Осман.
Bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.